Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабарончая праграма «Кардыаграма». З вамі Вольга Міскевіч. Прадстаўнік Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў сустрэўся з беларускімі чыноўнікамі.
У меня состоялась достаточно плодотворная встреча с замминистра Купчиной. Основной целью моих дискуссий было установить, в какой мере правительство может поучаствовать в диалоге между Беларусью и Европой.
Модельер Саша Варламов дал первое интервью после вызволения за кратов.
Когда я вышел из тюрьмы, у меня было желание вообще уйти в монастырь. Мне хотелось просто абсолютного уединения.
Могилевец хочет покарать милициянтов за дрянные умовы у изоляторы.
Кодексом предусмотрены, что совместно не должны содержаться административно арестованные впервые и люди, которые отбыли уголовное наказание, которые уже сидели в тюрьме.
До этих тем вернемся одразу после музычной паузы.
Европейское радио для Беларуси.
Пачынаем традыцыйна праваабарончую праграму «Кардыаграма» з агляду праваабарончых навін. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Мінск наведаў прадстаўнік Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Гунар Вігант. Асноўнай мэтай візіту еўрачыноўніка было вызначыць, як беларускі ўрад можа паўдзельнічаць у дыялогу аб мадэрнізацыі Беларусі, праграме, якую нашай краіне запрапанаваў Еўрапейскі саюз.
У меня состоялась достаточно плодотворная встреча с замминистра Купчиной. Основной целью моих дискуссий было установить, в какой мере правительство может поучаствовать в диалоге между Беларусью и Европой по модернизации, диалоге по модернизации. Но в то же время я напомнил позицию официальной Европы, то, что необходимой предпосылкой для дальнейшего и более качественного, более полноценного развития диалога и укрепления сотрудничества между Беларусью и ЕС будет освобождение и реабилитация политических заключенных.
Of all political prisoners and the rehabilitation.
Віган правёў у беларускай сталіцы некалькі сустрэч, сярод іншых ён сустрэўся з намеснікам міністра замежных спраў Аленай Купчыной. У гутарцы з журналістамі ў Мінску Віган назваў гэту сустрэчу канструктыўнай і плённай. А вось Міністэрства замежных спраў Беларусі заяўляе, што не ўдзельнічае ў еўрапейскім дыялогу аб мадэрнізацыі беларускіх дыпламатаў, не задавальняе, што праграма была запушчаная без удзелу прадстаўнікоў Беларусі і без кансультацыі з беларускім урадам. Пра гэта са спасылкай на намесніка міністра замежных спраў Алену Купчыну піша інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Са слоў Купчыной бачна, што абмеркаванне атрымалася не вельмі канструктыўным. Магчыма, гэта звязана з патрабаваннем вызваліць палізняволеных, якое чарговы раз агучыў у Мінску Вігант. Нагадаю, што Гунар Вігант – кіраўнік Дэпартамента Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў, якім адказваем за Расію, краіны ўсходняга партнёрства, Цэнтральнай Азіі і рэгіянальнае супрацоўніцтва і супрацоўніцтва з АБСЕ.
Кардыаграма.
У Беларусь таксама прыехала дэлегацыя Савета Еўропы. Яна вывучае досвід развіцця мясцовага самакіравання ў Беларусі. Як інфармуе тэлеканал СТВ, эксперты пабываюць у сельскіх і абласных саветах і такім чынам убачыць, як арганізавана праца непасрэдна на месцах. Паведамляецца, што гэты візіт праходзіць з ініцыятывы еўрапейскага боку. Дэлегацыю цікавяць пытанні мясцовага самакіравання і мясцовых тэрытарыяльных адукацый. Пра гэта заявіў старшыня Палаты мясцовых уладаў Кангрэса мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы Жан-Клод Фрэкан. Галоўнай мэтай візіту ён назваў арганізацыю сумеснага семінара з удзелам беларускіх і еўрапейскіх экспертаў.
Кардыаграма.
Дырэктар сталічнага ЖЭС нумар 48 Алег Галаўко заплаціць 500 тысяч за адмову адказваць на зварот па-беларуску. Як паведамляе еўрарадыё блогер Глеб Лабадзенка, якім праходзіць па справе пацярпелым, у судзе Фрузенскага раёна яму выдалі пастанову на рукі і паведамілі, што яна не была абскарджаная і набыла законную моц. Дарэчы, пастанова суда напісана таксама на рускай мове. Як патлумачылі змагару за беларушчыну Глеб Лабадзенку, яшчэ падчас працэсу ўсё справаводства ў судзе вядзецца выключна па-расійску. Праз гэта Глеб не мог даць паказанні ў судзе, бо фрунзенскі суд не мае сакратарак, здольных пісаць па-беларуску. Цяпер Лабадзен караецца з юрыстамі, як можна адстойваць свае правы і ў гэтай сітуацыі. А я нагадаю, што суд па справе беларускай мовы ў ЖЭСе адбыўся 3 верасня. Выканаўца абавязкаў дырэктара ЖЭС нумар 48 Алег Галаўко парушыў закон аб зваротах грамадзян, дзе значыцца, што адказ павінен давацца на мове звароту. У гэтым артыкуле прадугледжаны штраф ад 4 да 6 базавых велічыняў. Суддзя Людміла Лапо выпісала сярэдні штраф 5 базавых велічыняў. Алег Галаўко ў суд не з'явіўся, але ў папярэдніх паказаннях прызнаў сваю віну.
Праграма «Кардыяграма».
З вами Ольга Міскевіч і працягваем праграму «Кардыяграма» з агляду праваабарончых навін. Завітаем у рэгіёны. Суд вызваліў ад пакарання гарадзенскага журналіста газеты «Выборчая» Андрэя Пачобута. Разгляд справы журналіста адбываўся 23 верасня ў судзе Ленінскага раёну Гродна. Улетку, нагадаю, 2011 года за паклёп на прэзідэнта Пачобута судзілі на 3 гады зняволення за тэрміноўкай у 2 гады. Тады суд прызнаў журналіста вінаватым, аднак дзякуючы тэрміноўцы Пачобута вызвалі з-пад варты ў залі суда. Што праўда, праз год супраць журналіста распачалі яшчэ адну крымінальную справу пад тым же самом артыкуле. Тэрміны расследавання падаўжаліся некалькі разоў, але ў выніку было прынята рашэнне спыніць папярэдні расследаванне ў сувязі з недаказанасцю дзела абвінавачанага ў здзяйсненні злачынства. Дадам, што Андрэй Пашобут стала жыве ў горадні і працуе карэспандэнтам польскага выдання газета «Выборча».
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Прысуд грамадскому актывісту з Берасці Віталю Каўшу пакінулі без зменаў. Каўш асуджаны, нагадаю, на 4 гады калоніі з моцнага рэжыму з канфіскацыі маёмасці. Але ён ўжо год знаходзіцца за кратамі пад варты. Увесь гэты тэрмін яму павінны залічыць у адбыццё пакарання. Такое рашэнне прыняў Брэсцкі раённы суд, які з пастановы абласнога суда пераглядаў справу. Нагадаю, берасцейцы вінаваць у тым, што быццам бы ў траўні 2012 года ён арганізаваў праход па канаце над беларуска-польскай мяжой групы з СМІ індусаў. Віталь Коўш не прызнаў сваю віну. На судзе ён казаў пра падробку пратаколаў следства, пра супярэчлівыя паказанні індусаў. А тэхнічная экспертыза даказала, што мабільны тэлефон панятой на час нібыта падпісання пратакола знаходзіўся за шмат кіламетраў ад месца падпісання. Год назад у інтэрнэце быў выкладзены відэаролік, на якім два індусы з раскрытымі на камеру пашпартамі казалі, што ў Брэсце іх прымусілі гаварыць незнаёмых людзей. Аднак гэтыя ды іншыя спрэчныя моманты не паўплывалі на рашэнне суда.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Адна з самых гучных судовых справаў апошніх гадоў закранула свет беларускай моды. Мадэльер Саша Варламаў, заснавальнік і шматгадовы арганізатар млына моды, апынуўся за кратамі па абвінавачванні ў выкарыстанні службовага становішча і нанясенні матэрыяльнай шкоды дзяржаве, а таксама іншых злачынстваў. Саша Варламаў правёў за кратамі больш за 2 гады. Суд прызнаў яго вінаватым па некалькіх эканамічных артыкулах крымінальнага кодэкса. Мадэльера прысудзілі да 5 гадоў абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу або да так званай хатняй хіміі. Першае інтэрв'ю пасля турмы Саша Варламаў даў Еўрарадо. Кавалак з гэтай размовы ўжо зараз мы прадстаўляем вашай увазе.
Мадэльер Саша Варламаў праз 2 месяцы пасля вызвалення з турмы адчыняе нам дзверы кватэры. Ходзіць ужо без мыліцы, выглядае бадзёрым. У двухпакаёвай кватэры ён займае толькі адзін пакой, у іншым жыве сястра з пляменніцай.
Когда я вышел из тюрьмы, у меня было желание вообще уйти в монастырь. Мне хотелось просто абсолютного уединения. Потом стали появляться люди, которые помогают мне, стали со здоровьем. Я готов виртуально, по электронной почте, через скайп, работать с дизайнерами, с молодыми дизайнерами, общаться с ними на уровне эскиза, на уровне коллекции. Мне интересно этим заниматься.
Теперь 59-годовый модельер живе за пенсию по инвалидности. У 1 400 000 рублей, с якой держава вылечивая гроши по судовых исках. В его покое працовный стол, канапа, пару картин. Больше ничего.
Друзья помогают. Честно скажу, еду приносят. Потому что 1 400 000 это очень мало. Надо заплатить за квартиру где-то около 400 000. Надо покушать, надо купить лекарства. Мне не хватает этих денег. Естественно, мне приносят еду друзья.
Что до белорусской вопротки и уличной моды, модельер не зауважил особливых изменов за опошние 2 года.
По-прежнему носят то, на что хватает денег. И так одеваются во всем мире. Мало того, я четко для себя определил, что роскошь и мода – это большей частью два взаимоисключающих понятия.
Але добра апрануцца ў Беларусі немагчыма, лічыць мадэльер, бо вытворчасць вопраткі ў Беларусі адміністратыўная.
Если покупать товары отечественного производства, будешь одет в одежду, в которой тебя хочет видеть чиновник.
А добрую вопратку Варламаў раіць набываць у Киеве ці Москве, калі раптам на ўвоз з Европы ўвядуць пошліну $100. Сярод таленавітых маладых дызайнераў Варламаў называе толькі два імя – Святланы Гнядзёнак і Людмілы Лапковай. І заўважае, што брэндавыя мінскія крамы пустуюць, а людзі набываюць вопратку на Ждановичах. Нагадаем, у ліпені суд прызнаў Варламова вінаватым па некалькіх эканамічных артыкулах крымінальнага кодэкса. Яму прысудзілі 5 гадоў пазбаўлення волі без накіравання ў турму. Да таго ж мадэльер мусіць выплаціць кампенсацыі больш за 2 мільярды рублёў. Арцём Мартынович, Еўрарадыё. Кардыяграма.
У гэтыя дні ў Варшаве адбываецца канферэнцыя АБСЕ. Мы пагутары з адным з яе ўдзельнікаў, амбасадарам па правах чалавека Нідэрландам Ліянелем Віерам. Чаму хакей лепш не палітызаваць, а выкарыстоўваць для пазітыўных зменаў? Таксама пагаварылі мы пра як гандляваць праблемнымі краінамі. Проста зараз спадар Ліянель адкажа на мае пытанні. Як амбасадар па правах чалавека, чые правы вы абараняеце, ці абараняеце вы правы мігрантаў альбо мясцовых жыхароў, грамадзян Нідэрландаў? Напрыклад, зараз мы чуем заклікі абараніць галандцаў ад работнікаў з Балгарыі і Румыніі.
I'm working for the Ministry for Foreign Affairs, so my main concern is to say to speak to governments and NGOs, civil society groups in other countries.
Я працую ў МЗС. Моя галоўная задача – размаўляць з урадамі НДА, групамі грамадзянскай супольнасці. Але, вядома, мы верым, што калі ты хочаш быць шчырым і заслугоўваць даверу ў галіне правоў чалавека за межамі Нідэрландаў, ты мусіш сачыць за сітуацыяй з правамі чалавека ў сваёй краіне. Мы думаем, што калі я звяртаюся да такіх краін, як Балгарыя і Румынія, яны таксама маюць пытанні да мяне і могуць крытыкаваць Нідэрланды. Але гэта не моя адказнасць. Я не працую ў МУС, я працую ў МЗС.
Working for the internal affairs, I'm working for the foreign affairs.
Як вы лічыце, ці існуе агульнае разуменне стандартаў правоў чалавека? Беларускія ўлады часта заявляюць, што яны ахвяры падвойных стандартаў. Напрыклад, смяротнае пакаранне існуе ў Беларусі і ў Злучаных Штатах Амерыкі. І Беларусь за гэта крытыкуецца і караецца ў той жа час, як США не.
So that's like when I was in the United States, I do not only visit countries where the human rights situation is say overall bad or countries of concern.
Я наведваю не толькі краіны, у якіх сітуацыя з правамі чалавека ўвогуле дрэнная. Мы таксама звяртаемся да заходніх краін, калі я быў у США, я таксама гаварыў пра смяротнае пакаранне. Ёсць вельмі важная кампанія, бачная ў тым ліку і ў ЕС, супраць смяротнага пакарання ў США. Я наведваў Ізраіль і размаўляў пра правы чалавека у гэтай краіне. Гэта неправільна казаць пра падвойныя стандарты. Мы крытыкуем сяброў, крытыкуем апанентаў, а таксама крытыкуем самі сябе.
Яшчэ адно пытанне пра падвойныя стандарты. Напрыклад, важная тэма ў Европе, той, што ў Беларусі існуюць палітычныя зняволеныя. Але праз некалькі месяцаў у Беларусі будзе адбывацца чэмпіянат свету па хакеі. Як вы лішыце, ці мае рацу Міжнароднай федэрацыя хакеем, ладзячы чэмпіянаты ў краінах, якія маюць праблемы з правамі чалавека? Бо такім чынам палітычным рэжымам фактычна атрымоўвае падтрымку.
Well, I think it's always important to keep open relations with every country.
Я лічу, што вельмі важна мець адкрытыя стасункі з кожнай краіны. Я думаю, што не трэба рабіць спартовыя альбо культурныя падзеі палітычным пытанням. Як вы помніце, калі адбываліся алімпійскія гульні ў Кітаі, былі такія ж самыя дэбаты. І ўрэшце заўсёды становіцца зразумела, што трэба выкарыстоўваць такую магчымасць для кантактаў. І гэта тое, што мы робім. Для нас правы чалавека справа кожнага палітыка з усяго парламента, а не толькі нейкіх спецыфічных людзей, якія займаюцца гэтым пытаннем. Калі міністр эканомікі едзе ў нейкую краіну, што мае праблемы з правамі чалавека, ён таксама ўздымае гэтае пытанне. Атрымоўваецца, што мы стараемся зрабіць шырокі мэсэдж і выкарыстаць кожную магчымасць для дыялогу.
Make it a wider message and use every opportunity for a dialogue to talk about it.
Але з іншага боку, дзякуючы вялікім спаборніцтвам, палітычны рэжым атрымлівае вялікія грошы.
Yes. Of course, but I don't think it the other way around if you would stop this. that it would automatically improve the human rights situation.
Сапраўды, але я не думаю, што калі ўсё гэта адмяніць, то адразу ж аўтаматычна палепшыцца сітуацыя з правамі чалавека. Для такіх краін, як Беларусь, асабліва для маладых людзей, такія падзеі вельмі важныя, бо яны могуць атрымаць шмат кантактаў з іншымі краінамі, і нам трэба выкарыстоўваць гэтыя кантакты, каб павялічыць кантакты і паказаць сітуацыю з усіх бакоў.
Then we should do the second thing. We should communicate and show our opinion.
14 верасня у вас была сустрэча з беларускімі і расійскімі праваабаронцамі, журналістамі, якіх запрасіла Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і галандскі Хельсінскі камітэт. Вы абмяркоўвалі цікавую тэму «Бізнес і правы чалавека», з якой вынікала, што Нідэрланды адзін з галоўных імпарцёр беларускіх тавараў. Ці праўда, што эканамічны фактар уплывае на адносіны паміж Нідэрландамі і Беларусю?
Of course, there's always the relations between two countries are never isolated on one issue. And it's true that the port of Rotterdam...
Безумоўна, адносіны паміж дзвюма краінамі не будуць ізаляваны ад нейкіх чыннікаў. І вядома, што Роттердам – галоўны порт Еўропы, калі не адзін з галоўных партоў свету. Таму шмат тавараў з многіх краін, якія маюць праблемы з правамі чалавека, праходзяць праз Роттердам, у тым ліку і беларускія тавары. Росквіт нашай нацыі звязаны з нашымі эканамічнымі кантактамі. Мы жывем з экспарту, мы жывем з гандлю. Мы не можам адмовіцца ад бізнесу з іншымі часткамі свету, калі яны маюць праблемы з правамі чалавека. І большая частка тавараў праходзіць транзітам і не застаецца ў Роттердаме. Але калі мы пытаемся ў галандскіх кампаній, ці было б магчымым спыніць такі бізнес, яны адказваюць: не. Але мы шукаем шляхі, як скарыстацца гэтым, каб палепшыць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Важная рэч, што ўрад мае больш адказнасці, эканамічнай, за бяспеку, за правы чалавека. І мы павінны выкарыстоўваць усе гэтыя элементы, каб знайсці баланс. І важна, калі галандская кампанія інвестуе ў Беларусь, то мусіць памятаць не толькі пра хуткі прыбытак, але і доўгатэрміновая задача, што мусіць захоўвацца вяршэнства закону і правы чалавека. У тым ліку гэта адлюстроўваецца на ўсёй стабільнасці ў краіне. Калі ты ведаеш, што ў Беларусі правы чалавека парушаюцца, і ты інвестуеш у ліберальныя магчымасці Беларусі, то ты хочаш ствараць бізнес, ты хочаш працаваць з людзьмі.
Say working environment which is for the benefit of the trade relations.
Ці даведаліся вы нешта новае пра правы чалавека ў Беларусі ад праваабаронцы Валентына Стэфановіча і кіраўніцы БАШ Жанны Літвіной падчас апошняй сустрэчы?
Well, of course, we are following closely what's going on, so there was not so much new information on the situation, but we were...
Нейкай новай інфармацыі пра сітуацыю не было, але мы аналізавалі, як можам працаваць разам, каб прамываць пазітыўныя змены. Думаю, было б вельмі добра, калі б людзі, як я, амбасадар па правах чалавека Нідэрландаў, наведалі Беларусь і пагаварылі з людзьмі ў Беларусі. Было б добра пагаварыць не толькі з праваабарончымі арганізацыямі, але і з афіцыйнымі чыноўнікамі, каб скласці поўную карціну, а таксама з групамі грамадзянскай супольнасці. Бо я лічу, што Беларусь мае велізарны патэнцыял для пазітыўных зменаў. Ёсць шмат маладых, адукаваных людзей, якія зацікаўленыя ў міжнародных кантактах, якія карыстаюцца інтэрнэтам і маюць пэўныя магчымасці. Але найлепшы кантакт асабісты.
I would like to go to Belarus next year, and so I will ask for a visa, and we will see what happens.
Thank you very much.
Thank you very much.
Нагадаю, што мы паразмаўлялі з амбасадарам па правах чалавека з Нідэрландаў, і сапраўды спадзяемся, што ў наступным годзе спадар Ліянель ўсё ж такі даедзе да Беларусі і атрымае беларускую візу.
Праграма «Карты Яграма».
З вамі Вольга Міцкевіч. Накіроўваемся зараз у глыбокае, дзе за заробку пабіліся рабочыя. Мясцовы кансервавы завод ніяк не можа разлічыцца з імі за сезонную працу. Прадукцыя прадпрыемства не прадаецца так добра, як планавала кіраўніцтва. Але праблема са збытам прадукцыі і выплатай заробкаў тычыцца не толькі глыбоцкага завода. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
На глыбоцкім прадпрыемстве працоўныя пабіліся за заробку. Глыбоцкі кансервавы завод, які змяніў назву на «Адкрытае акцыянернае таварыства купцов», ніяк не можа разлічыцца з сезоннымі рабочымі. Прычына адна – адсутнасць грошай. Прадпрыемства спецыялізуецца на выпуску кансерваў з гародніны і садавіны, а таксама сокаў. Штогод у жніўні тут набіраюць сезонных рабочых для перапрацоўкі зялёнага гарошку і яблыкаў. Аднак, нягледзячы на цяжкія ўмовы працы, сярэднімесячны заробак сезоннага працоўнага сёлета не дацягнуў нават да 2 мільёнаў рублёў. Але нават і гэтыя грошы прадпрыемства не ў стане своечасова выплаціць. Прасоўванню прадукцыі на расійскім рынку мела дапамагчы новая назва прадпрыемства з літарай цвёрды знак. Кіраўніца завода разрэкламавала яе ў свой час як вельмі ўдалы рэкламны ход. Аднак маркетынг не дапамог. Працаўнікі вымушаныя кожны дзень хадзіць на прадпрыемства ў надзеі атрымаць свой заробак, распавяла Еўрарадыё сезонная працоўная Тамара.
Наконец-то учора я получила гроши за работу на консервном заводе. Что сезонно родилась с девчиной. Ходила-ходила две недели, не могла нияк получить гроши. Каждый день придешь еще, проходите завтра. Пройдите три дня опять, проходите завтра.
Але Тамары все ж пощастило отримать заробленные гроши.
Но только вышла с завода, идут люди. Говорят, а что ты вернулась, должны быть гроши. Ну, я говорю, мне сказали, что не будет, проходите завтра. А нам сказали, проходите сегодня будет. Ну, я решила подождать. Ну, и, правда, хоть 2.5 часа ждала, но дождалась. Но, правда, все ровно дали только 4 человекам. Вы сказали, привезли мало грошей, 1.8 миллиона. Ну, и сказали, не стоите все в очереди. Первые, кто пришли, вот первым нам 4 человекам только дали. Остальные пошли домой.
На прадпрыемстве працоўным прыходзіцца працаваць у 3 змены, але гэта ніяк не адлюстроўваецца на іх заробках, скардзяцца працаўнікі. Адна з рабочых, якіх сустрэла Еўрарадыё, за 14 дзён працы атрымала 1.2 мільёна, а другая за 20 дзён 1.6 мільёна рублёў. Атрымліваецца, адзін дзень цяжкай сезоннай працы каштуе 80 000 рублёў, або менш за $9. З журналістамі супрацоўнікі прадпрыемства размаўляць адмовіліся. Каб атрымаць каментар на конт выплаты заробкаў, нашаму корэспандэнту прыйшлося прадставіцца сезонным рабочым. Вось што адказваюць супрацоўнікі бухгалтэрыі прадпрыемства.
Выплачиваем вчера, деньги были, пока ничего уже нету.
Если выплачиваем по живой очереди. Вчера люди тут бились, кричали, не знаю. Звоните после 10.00.
Глыбоцкі завод не выключэнне. Падобная сітуацыя назіраецца па ўсёй краіне. Мяркуе актывіст кампаніі «Гавары праўду» Яраслаў Берніковіч.
Як я ведаю, сітуацыя такая ж не толькі на канцэрным заводзе, але на іншых прадпрыемствах, як дзяржаўных, так і прыватных. Проста эканамічная мадэль, якая будавалася апошнія 20 гадоў і жыла сябе, і мы апець скатваемся ў 90-е гады. Ну а заробкі патрэбна плаціць.
Сёлета прадпрыемства абяцае разлічыцца з усімі рабочымі, аднак ці знойдзе яно працоўную сілу на наступны сезон, застаецца пытаннем. Служба інфармацыі Еўрарадыё, адмыслова для праграмы «Кардыяграма».
Будзем сачыць за тым, што адбываецца на гэтым заводзе ў глыбокім, таму што, мабыць, любім есці мы гарошак у кансервах.
Праграма «Кардыяграма».
Паведамленні пра дрэнныя ўмовы ў беларускіх турмах, напэўна, мала каго могуць здзівіць. А вось паведамленні пра афіцыйныя пісьмовыя скаргі на гэтыя ўмовы справа даволі рэдкая. Але што важна, скаргі гэтыя звычайна разглядаюцца на карысць асуджаных. Ці насамрэч можна пакараць праваахоўнікаў і супрацоўнікаў ізалятара за парушэнне ўмовы ўтрымання людзей за кратамі, высвятляем у рубрыцы «Самаабарона».
Магілёвец Мікалай Гладышаў, які адседзіў 10 сутак за пікет супраць расійскай авіябазы, накіраваў 2 скаргі на імя прокурора Московскага района Мінска. Нагадаем, што несанкцыянаваны пікет быў арганізаваны 26 жніўня насупраць расійскай амбасады ў сталіцы. Тады актывіст 15 хвілін прастаяў з плакатам «Не замежным ваенным базам, расійскія вайскоўцы прэч», пакуль яго не затрымала міліцыя. Суд адправіў Магілёўца на суткі. Пасля таго, як актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі адбыў сваё пакаранне, ён вырашыў падаць скаргі на ўмовы свайго ўтрымання ў ізалятары на Крэсціна. Магілёўца змясцілі ў адну камеру з раней асуджанымі асобамі. Да таго ж, бытавыя ўмовы ў камеры не адпавядалі існуючым інструкцыям, каментуе магілёўскі праваабаронца Барыс Бухель.
Працэсуальным исполнительным кодексам предусмотрены, што совместно не должны содержаться административно арестованные впервые и люди, которые отбыли уголовное наказание, которые уже сидели в тюрьме. Это первое. И второе, Министерство внутренних дел изданы правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания. Там четко расписано, что чего должно быть. То есть все бытовые условия должны быть. И вот многие из этих бытовых условий нарушены.
У приватности Борис Бухель отзначает, что у одной из камер не было было холодной воды, а с горячего крана лился кипень. Осужденные не могли попить с крана воды, помыть кипнем посуд, а так само набрать воды, каб смыть у прибиральни. Усё гэта нагадывало катаванні, говорит правооборонца.
Гладышев отбывал наказание административное в трех камерах, его переводили, и во всех трех были очень плохое освещение. Жаловался, что через час-два начинал читать перед окном, начинали болеть глаза и голова. Также были проблемы с обедом, с распорядком питания, потому что обед привозили очень поздно, где-то 16 часов, а уже через 2-3 часа привозили ужин. Прогулки практически не давали прогулок. Спальные места тоже говорил, что из шести, только у троих были подушки.
Борис Бухель каже, что ежа для зняволенных часто была недоваренная и несоленая. Обед отбывался поздно, а вечера рано. Постельная белизна у камерах ни разу не менялась, а радио працавало с перебоями. По водле слова правооборонцы, за скаргу на кепские умовы, звычайно, працовники изоляторов несут реальное покарание за невыконание инструкций.
Да, и собственного опыта, и опыта других я знаю, что за нарушение бытовых условий, когда пишутся жалобы, сотрудники ИВС или ЦИП, как в Минске, несут наказание. Их привлекают к дисциплинарной, возможно, и административной ответственности. Например, в Могилеве, когда подобное случилось с Лапсевичем, журналистом, когда рядом вместе с ним находился человек, который был раньше уголовное наказание, были депримированы и получили выговоры сотрудники ИВС.
Борис Бухель отзначает, что в своих скаргах Гладышев хочет притягнуть до отказности милициантов, которые допустили иснующее правопорушение, и сподевается, что виноваты понесут отказность за свои деяния. Дмитрий Кустовский, Ольга Мицкевич, специально для программы «Кардиограмма».
Программа «Кардиограмма».
Мирасейский городской совет депутатов принял решение залатать дыры, покуль не в местном бюджете, а на городских дорогах. До речи, протяглых их в городе больше за 500 километров, а ремонту они потребуют праз певный час и пожадано частей, чем раз у 30 годов. Як громадянская компания «Говори правду» притягнула увагу городских чиновников до проблемы, доведемся просто зараз у нашей рубрицы «Ты можешь».
Брестский городский совет принял пропановы компании «Говори правду» залатать дыры. Акция «Тысяча и одна яма» была згаданая на 26-й сессии городского совета депутатов. Пытание про стан улиц в городе разглядалось у парадку дня сессии. По словам брестского координатора компании «Говори правду» Игоря Масловского, у решения горсовета увайшло каля 50% пропановов, которые дослали громадские активисты. Головное из этого – створение дорожной программы, якая б систематизовала ремонтные працы и реконструкцию.
Как выяснилось, справедливо такой программы нема у городе. Ну, например, есть там перспективный план развития, как говорится. А вот на кон дорог, там, коли якая улица будет подпадая под реконструкцию, все капитальный ремонт, доброе упорядкование, фактически это нема, это все робится просто с колес. Сегодня, а на завтра. Тому городский совет рекомендовал до Нового года поставить такую задачу аэрокартаму, скласти такую программу.
Сами депутаты пропоновали пошук альтернативных сродков на то, как выправить ситуацию со станом городских дорог. Один из заходов – уведение податку на утримание и ремонт дорожной сетки. Брать его планируют уладальнику транспортных сродков, причем как с юридичных, так и с физичных особов.
Так, есть такие подарки в многих странах. Вот, а это не меньше мы ведем, что они нечто подобное включали уже у площадь бензина, раз, по-другому, или был створен просто дорожный фонд, который формируется, может, за свыше прибыли наших нафтоперерабатывающих заводов, то это было бы разумно. А брать людей, если средний заработок перевысит 1000 евро, вот тогда можно подумать, что поводить такие дорожные подарки.
По информации брестских чиновников, по приблизных подликах, у ремонт и будовництво дорог в ближайшие 5 год необходимо что год укладывать не меньше за 60 миллиардов рублей. Например, у 2012 году на ремонт брестских дорог было выдаткавано усяго 2,7 миллиарда рублей. Служба информации Еврорадио специально для программы «Кардиограмма».
Это было все, что мы вам подрихтовали на этом тыдне. Я иногда с вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правооборонная информация, и вы обязательно хотите, как она прогучала в нашем эфире, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@euroradio.fm с познакой программа «Кардиограмма». И ваша проблема будет обязательно огучена, и мы сподяемся, что и вырешена после нашей программы. Встретимся ровно праз тыдень.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.